Blasiða 34. 43. Kostnaðaráætlun. Framkvæmdanefndin hefur tekið saman á áætla kostnað og tekjur vegna þjónustumiðstöðvar eftir bestu getu. Kostnaður hefur verið reiknaður út frá launakostnaði sjónstöðvar í júní 2007, framreiknuðum miða við kjarasamninga til 2008, leigukostnaður er miðaður við markasverð í ágúst 2007, áætlunum ferðakostna vegna hreyfanlegra starfsemi er fenginn frá útreikningum Reykjavíkur borgar og annar ekstra kostnaður er áætlaður 20% ofan á launakostnað sem er til samræmis við útreikninga Reykjavíkur borgar við flutning þjónustu miðstöðva sinna og síðan staðfest af sambærilegum útreikningi hjá Heyrnar- og talmeinastöð. Við útreikning á tekjum er gert ráð fyrir að stjórnsýslulegir ábyrðaraðilar greiði raun kostnað við framkvæmd þjónustu á ábyrðarsviði sínu. Við áætlanagerðum tekjur miðstöðvar frá þessum aðilum er raunkostnaður reiknaður með því að leggja saman kostnað við laun starfsmanna á hverju þjónustusviði ásamt hlutfallslegum leigu og rekstrakostnaði. Þessum kostnaði er síðan deilt niður á milli aðila ef slíkt á við og prósentuskipting tekna áætluð í framhaldi. Þær tekjur sem upp á vantar til að standa undir rekstrakostnaði eru síðan settar inn sem fjárheimild til stofnunar. Mikilvægt er að hafa í huga að þær tekjutölur sem eru settar fram í þessum útreikningum eru áætlaðar á þessu stigi. Í aðgerða áætlun er lagt til að vinna við skilgreiningu þjónustustigs, verklags og ábyrðardreifingar á ýmsum þjónustusviðum fari fram veturinn 2007-2008 í samstarfi þeirra aðila sem bera annars vegar stjórnsýslulega ábyrgð og munu hins vegar veita þjónustuna. Í framhaldi af þeirri vinnu þarf að ganga frá samningum á milli þjónustu miðstöðvar og stjórnsýslulegra ábyrðar aðila hverju sinni. Þessi vinna og þeir samningar sem verða gerðir mun endalega ráða hversu miklar tekjur koma frá hvaða aðila. Hvað varðar tekjur frá sveitarfélögum er gert ráð fyrir að þau muni greiða fyrir veita þjónustu samkvæmt útsendum reikningum og hluti að verkla yfir skilgreiningu á þjónustu sem veita á hverju sinni sé þá samþykkt fyrirfram af viðkomandi sveitarfélagi. Nánar má sjá afstöðu sveitarfélagana í viðauka í kafla 6. Niðurstaða útreiknings samkvæmt fyrrgreindum forsendum gefur upp þann rekstrarkostnað og þær tekjur sem koma hér á eftir. Hér er tafla. Áætlaður rekstrarkostnaður, árlegur rekstrarkostnaður, 223.336.485, hjálpartæki, 63.000.000, samtalsrekstrarkostnaður, 286.336.485. Áætlaður rekstrartekjur, endanlega niðurstaða fer eftir skilgreiningu vinnu og samningum. Fjárheimild til stofnunar, það er munur á rekstrarkostnaði og öðrum tekjum, 156.551.827. Sveitarfélög vegna kennsluráðgjafar, blindra kennslu, á leik og grunnskólastigi, það er 50%, 17.792.477. Menntamálaráðuneyti vegna kennsluráðgjafar blindra kennslu á framhalds háskóla og endurmenntunarstigi 50%. 17.792.477. Menntamálaráðuneyti vegna námsgagna framleiðslu 50%. 14.165.477. Námsgagnastofnun vegna námsgagnaframleiðslu 50% 14.165.477. Heilbrigðisráðuneyti vegna hjálpartækja og gleraugna endurgreiðsluna 100% af tækjakostnaði 63.000.000. Seld þjónusta, Það er námskeið aðgengisráðgjöf selt hjálpartæki. 2.868.750 Blasið 35 Samtals rekstrar tekjur 286.336.485 Fyrrgreindur kostnaður er ekki allur nýr kostnaður því stór hluti þessara starfsemi fer fram nú þegar og er því færslu fjármagns frá einni starfsemi til annarar að ræða. Tölurnar hér á eftir útlista hvaða kostnaður er þegar til staðar og hversu hár viðbótakostnaðurinn gæti orðið við framkvæmd þeirrar tillögu sem sett er fram í þessari skýrslu. Og hér er tafla þegar samþykktur rekstrarkostnaður, menntamálaráðuneyti, innan fjárheimildar 2007, bráða aðgerðir innifaldar. 34.170.000 Heilbrigðisráðuneyti, fjárheimild 2007 og bráða aðgerðir 2007, 166.200.000 Fjármagn þegar samþykktar sveitar félögum, það einn kennsluráðgjafi, 5.030.000 Samtals þegar samþykkt, 205.400.000 Breyttur rekstrarkostnaður frá núverandi samþykktum, menntamálaráðuneyti, 11.953.431 Heilbrigðisráðuneyti, yfirfært til félagsmálaráðuneytis, 103.200.000 Félagsmálaráðuneyti, 156.551.827 Sveitarfélög, 12.762.477 Samtals viðbótar rekstrarkostnaður, 78.067.735 Að lokum krefjast þessar aðgerðir ákveðin stofnkostnaðar, enda verið að bæta þjónustu stig við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga verulega frá því sem nú er. Áætlaður stofnkostnaður hér á eftir, en þar hefur ekki verið tekið tillit til þess að heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið var búið að samþykkja stækkun og breytingu á húsnæði stjónstöðvar Íslands sem með samþykktillögunar í þessari skýrslu yrði ekki farið í. Stofnkostnaður, ráðning og starfverkefni stjóra til að undirbúa starfsemi, 10.024.000, húsnæði og vinnuaðstafa, 23.190.000, vegna námsgagnagerðar, 7.700.000, vegna kennsluráðgjafar, 2.710.000, vegna umferðlis ADL og annarar endurhæfingar eða hæfingar, 5.550.000. Samtal stofnkostnaður, 49.174.000. Blasiða 36.